ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოს დიდ ქალაქებში საპროტესტო აქციები გრძელდება.
საზოგადოება ფხიზლად არის, საზოგადოება ერთად დგას. ერთი დღე შეიძლება ცოტანი იყოს, მეორე დღეს 100,000-ობით ადამიანი გამოვიდეს, მაგრამ ამ ბრას უკან ვერავინ ვერ წაიღებს.
ხდება რუსული არმიიდან გაქცეული პირის დახმარების ბრალდებით ეგრეთ წოდებულ საზღვართან დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების საქმის გარშემო.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სასამართლომ ვანო ჯაფიაშვილს და ალექსი მამულიას წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში დღეს გლოვაა გამოცხადებული გალის რაიონში ხანდრის შედეგად ხუთი ბავშვის დაღუპვის გამო. ტრაგედია 5 იანვარს მოხდა სოფელ საბერიოში ჭოლარიების ოჯახში, სადაც ბებია ხუთ მცირეწლოვან შვილიშვილთან ერთად იმყოფებოდა. ბავშვების მშობლებს, რომლებიც ხანდრის დროს სახლში არ ყოფილან, დღეს სამძიმარი გამოუცხადა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორე. გალის რაიონში მომხდარი ტრაგედიის ამ დროისთვის ცნობილი დეტალების შესახებ წაიკითხავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა პია კაუმამ გადადო საქართველოში 8-10 იანვარს დაგეგმილი ვიზიტი. კაუმას ვიზიტის გაუქმებისკენ მოუწოდებდნენ საქართველოს ოპოზიციური პარტიები, მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და ევროპელი და ამერიკელი კანონმდებლების ნაწილი. მათი შეფასებით არსებობდა რისკი, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტს გამოიყენებდა პროპაგანდისტული მიზნებისთვის იმ პირობებში, როცა მისი ლეგიტიმურობის მიმართ კითხვის ნიშნები არსებობს. პია კაუმამ დღეს სოციალურ ქსელში ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ დისკუსიებისა და ბევრი ფიქრის შემდეგ გადაწყვიტა საქართველოში ვიზიტის გადადება იმ დრომდე, როცა ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის ჩართულობა ყველაზე ეფექტიანი იქნება. კაუმას თანახმად, ევთოს საპარლამენტო ასამბლეამ მზად არის მოუსმინოს ყველა ხმას და შესთავაზოს დახმარება ევთო ოდირის საარჩევნო რეკომენდაციების შესასრულებლად. საქართველოს ორი მოქალაქე იმყოფება ფინეთის ხელისუფლების მიერ დაკავებული ტანკერის Eagle S-ის ბორტზე. ისინი გამოძიების დასრულებას ელოდებიან. ამის შესახებ დღეს რადიო თავისუფლებას განუცხადეს ეკონომიკის სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში. მისი ინფორმაცია ეფუძნება ფინეთის შესაბამის პარტნიორ უწყებებთან კომუნიკაციას. საქართველოს მოქალაქეები არიან ტანკერის კაპიტანი და სავახტო მექანიკოსი. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანახმად, მათთან კომუნიკაცია უკვე ჰქონდა საქართველოს საელჩოს წარმომადგენელს. სააგენტო მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ პირს გამოძიების დასრულებამდე ნუ გაავრცელებენ გადაუმოწმებელ ინფორმაციას, რაც შეიძლება დამაზიანებელი აღმოჩნდეს ქართული მეზღვაურების რეპუტაციისთვის. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს განცხადებითვე დაელოდება გამოძიების დასრულებას და შედეგების შესაბამისად იმსჯელებს შემდგომ ნაბიჯებზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი რადიო თავისუფლებას დღეს უთხრეს, რომ ფინეთის ხელისუფლების მიერ დაკავებული ტანკერის ეკიპაჟის წევრებს, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებს, ბორტის დატოვება გამოძიების დასრულებამდე ეკრძალებათ. სამინისტროს თანახმად, საქართველოს საელჩო კონტაქტზეა ფინეთის სამართალდამცავ უწყებებთან, ასევე ეკიპაჟის წევრებთან აქვთ ყოველდღიური კონტაქტი. საკითხზე მიმდინარეობს გამოძიება და გამოძიების დასრულებამდე ეკიპაჟის ყველა წევრს ეკრძალება გემის დატოვება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე განმარტავს, რომ კომუნიკაცია საკონსულოს ხაზით დაიწყო და საგამოძიებო პროცესში არ არიან ჩართული, რადგან ეს მათი კომპეტენცია არ არის. კუკის კუნძულების დროშით მცურავი ტანკერი Eagle S ფინეთის ხელისუფლებამ დეკემბერში დააკავა ბალტიის ზღვაში ფინეთისა და ესტონეთის დამოკავშირებელი ელექტროკაბელის ესტლინკისა და 4 საკომუნიკაციო კაბელის დაზიანებისთვის. ფინეთის მედიის თანახმად დაკავებული ტანკერის კაპიტანია დავით ვადეჩკორია, ახოლო ეკიპაჟის წევრებს შორის ქართველებთან ერთად ინდოეთის მოქალაქეები არიან. ევროკავშირში ვარაუდობენ, რომ ტანკერი Eagle S რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ნაწილია. პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია უფლებამოსილების ამოწურვამდე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო ახალმასშტაბურ სანქციებს, რომლებიც შეეხება რუსული ნავთობის გადამტან ტანკერებს და იმ პირებს, რომლებიც რუსულ ნავთობწყლიდან დასავლეთის მიერ დადგენილ მაქსიმალურ ფასზე ერთი ბარელი $60 უფრო ძვირად. ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მოსალოდნელი ახალი სანქციების შესახებ აგენტო როიტერსი წერს ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით. უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის გამო დასავლეთის მიერ ემბარგოს დაწესების შემდეგ რუსეთი სანქციებისთვის გვერდის ავლით თავისი ნავთობის ექსპორტისთვის იყენებს ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტის ძველ და ხშირად დაუზღვებელ ტანკერებს, რომლებიც სხვა ქვეყნების დროშებით დაცურავენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და ევროკავშირმა თეოლობით ასეთი გემის წინააღმდეგ სანქციები ადრეც დააწესეს. მათ შორის 2024 წლის დეკემბერში ევროკავშირმა ამ სიაში შეიტანა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის კიდევ 52 გემი. აკრძალულია ევროკავშირის პორტებში მათი შესვლა და ევროპული კომპანიებისგან მომსახურების მიღება. დეკემბერში დიდმა ბრიტანეთმა სანქციები ამოქმედა რუსული ნავთობის გადამტანი კიდევ 20 გემის წინააღმდეგ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ სამხრეთის ჯარების ქვედანაყოფებმა სრული კონტროლი დაამყარეს დონეცკის ოლქის ქალაქ ურახოვოზე. ამას უარყოფს უკრაინის არმიის ოპერატიულ სტრატეგიული დაჯგუფების ხორტიცის სარდლობა, რომელიც აცხადებს, რომ ქალაქის ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. კურახოვო მდებარეობს უკრაინის დონეცკის ოლქის დასავლეთში და შედის პოკროვსკის რაიონში, რომელსაც რუსეთის ჯარები ინტენსიურად უტევენ. ბოლო დღეებში ყველაზე აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობდა ქალაქის დასავლეთ გარეუბნებში მდებარე თბოელექტროსადგურის და მილების ქარხნის რაიონში. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლდიმირ ზელენსკი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრას არ გამორიცხავს, თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს შეხვდება და მისგან მიიღებს უკრაინის უსაფრთხოების მყარ გარანტიებს. ამის შესახებ ზელენსკიმ განაცხადა ამერიკელი ინტერვიუერის ლექს ფრიდმანის პოდკასტში, რომელსაც 3-საათიანი ინტერვიუ მისცა. ფრიდმანმა უკრაინის პრეზიდენტს კითხა, შესაძლებელია თუ არა იანვარში სამეულის, ანუ მისი ტრამპის და პუტინის შეხვედრა შედგეს, რათა ხელი მოეწეროს სამშთაბო შეთანხმებას უსაფრთხოების გარანტიებით. ზელენსკი უპასუხა, რომ 25 იანვარს, ან სხვა დღეს, პირველ ყოვლისა ტრამპთან შეხვედრა უნდა შედგეს და შეთანხმდნენ, როგორ შეიძლება ომის და პუტინის შეჩერება. უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად, თუ შეერთებული შტატების პრეზიდენტისგან იქნება უსაფრთხოების ძლიერი გარანტიების წინადადება, ამის შემდეგ შესაძლებელია რუსებთან ლაპარაკი. სწორედ ასე და არა უბრალოდ მაშინვე სამივეს ერთად დასხდომა, განაცხადა ზელენსკი. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში თავის ხმა კონტეს ევროპასაც. ვოლდიმირ ზელენსკის თანახმად, ცეცხლის შეწყვეტამდე კიევს ჭირდება უსაფრთხოების მყარი გარანტიები და იარაღი, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ტრამპი პუტინს მისცემს გარკვეული დროის შემდეგ ახალი შეტევის დაწყების შესაძლებლობას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად თარჩეულმა დონალდ ტრამპმა, რომლის ინაუგურაციაც 20 იანვარს გაიმართება, დეკემბრის ბოლოს არ გამორიცხა, რომ მისი და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა ინაუგურაციიდან მალევე შედგება. დეკემბერში მოქალაქეებთან ეგრეთ წოდებული პირდაპირი ხაზის და წლის შემაჯამებელი პრესკონფერენციის დროს პუტინმა განაცხადა, რომ ტრამპთან საუბრისთვის ნებისმიერ დროს მზად არის და თანახმა ამას შეხვდეს. დონალდ ტრამპმა ტრამპს პრეზიდენტობის პირველ ვადაში ვლადიმირ პუტინთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, რის გამოც ოპონენტები ხშირად აკრიტიკებდნენ. შარშანდელი საარჩევნო კამპანიის დროს კი არაერთხელ განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის 24 საათში დასრულება შეუძლია, თუმცა როგორ არა კონკრეტებდა. ტრამპი აკრიტიკებდა პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ უკრაინისთვის მასშტაბური სამხედრო დახმარების გაწევას. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგაც მან არაერთხელ თქვა, რომ უკრაინაში, როგორც თავად უწოდებდა, საშნელი ომი უნდა დასრულდეს და უცლებელია მოლაპარაკებების დაწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხელმოწმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 7 იანვარს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია შობის დღესასწაულს ზეიმობს. ამ დღესასწაულის გამო ღამით საქართველოს მოქმედ ეკლესიებში დაიწყება საზეიმო ღვთისმსახურება. შობის აღნიშნას ქუჩაში გეგმავენ საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც უკვე თვეზე მეტია ქვეყნის სხვადასხვა დიდ ქალაქში მართავენ საპროტესტო აქციებს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს დაბრუნების მოთხოვნით. დემონსტრაციების დროს დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების მოთხოვნით და ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. ეს აქციები არ შეწყვეტილა ახალი წლის დღესაც და ახალი წლის შემდეგ პირველ დღეებშიც, მათ შორის ქალაქ ქუთაისში, საიდანაც ახლა ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ.
ჩვენი საქმეა ის, რომ არ დავიღლებით. სანამ არ შესრულდება ის პირობა, რომ აუცილებლად უნდა გამოვიდეს პოლიტპატიმრები, აუცილებლად უნდა დაინიშნოს ახალი არჩევნები. მანამდე ვიდგომები ქუჩაში ახალგაზრდებთან ერთად.
გვითხრა მალხაზ შალამბერიძემ, რომელიც 28 ნოემბრიდან შვილთან ერთად საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით ყოველდღე მიდის ქუთაისის მერიასთან და აქციაში მონაწილეობს. დღეს ღამის 10:00-ისთვის ისევ მერიასთან იქნება და აქციების სხვა მონაწილეებთან ერთად შობას შეხვდება. ქუთაისში მიმდინარე აქციების აქტიური მონაწილის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელ ირაკლი თევზაძის თქმით, შობა იმედის დღესასწაულია და სურთ, რომ ერთად შეკრებით გაამხნევონ დემონსტრაციებზე უკანონოდ დაკავებულები, მათი გათავისუფლების და ახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნები. პროევროპულ აქციებს მას შემდეგ დაემატა, რაც საპოლიციო ძალებმა ასეულობით მოქალაქეს სცემეს და დააკავეს.
პროტესტის დაწყების ფრიდან მიზეზები არათუ მცირდება, არამედ ემატება და ძალიან ბევრი მიზეზია, რატომაც აქ ვარ, რატომაც მიმაჩნია ყოფნა არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ორ მოთხოვნას ვაყენებთ. ეს არის ახალი არჩევნები, უკანონოდ დაკავებული პროტესტის მონაწილეების გათავისუფლება და მთავარი არის ის, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, რომელიც მათ შორის ჩვენს კონსტიტუციაშიც არის გამოხატული, ეს არის ევროინტეგრაცია.
ქუთაისში აქციას სხვა მსახიობებთან ერთად შეუერთდა კახაკი წურაშვილი, რომელიც მანამდე ტყიბულში მონაწილეობდა ლეობდა სამსახურიდან გათავისუფლებულ მეშახტეთა მხარდამჭერ აქციაზე. მსახიობისთვის მნიშვნელოვანია თანადგომა და სოლიდარობა, რომელსაც მოქალაქეები ერთმანეთის მიმართ იჩენენ.
მიხარია, რომ საზოგადოება ფხიზლად არის, საზოგადოება ერთად დგას. ერთი დღე შეიძლება ცოტანი იყოს, მეორე დღეს 100,000-ობით ადამიანი გამოვიდეს, მაგრამ ამ ბრას უკან ვერ წაიღებს ის ბოროტება და დანაშაული, რაც დაიშვა ჩვენი საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე. ამისთვის პასუხი უნდა აგოს იმ ადამიანებმა, ვინც ეს უშვა და ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენი ქვეყანა აი ამ რაღაცა მანკიერი პრაქტიკისგან უნდა განთავისუფლდეს, ძალადობისგან, რეპრესიისგან. ამ ყველაფერს დაძლევს სოლიდარობა. ერთად გომით გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ ძალა ერთობაშია.
არაერთი დღეა ქუთაისის მერიასთან აქციებში მონაწილეობს იაიაშვილი, რომელიც ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და ბავშვების საკითხებზე მუშაობს. მისთვის გამონაკლისი არც ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები ყოფილა.
ბედნიერი იყოს 2025 წელი ჩვენი ქვეყნისთვის, სოფლიოსათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა გავხდით, სოფლიოს ყურადღება ჩვენსკენ არის და მინდა რომ ეს ყურადღება კიდევ უფრო დიდ წარმატებაში და გამარჯვებაში გადაიზარდოს. მე ამ მოძრაობას, რომელიც დაიწყო საქართველოში, დავარქვი სინდისის მოძრაობა, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი, რომელიც დგას და აპროტესტებს ყველა ცუდ ამბავს, რის გამო ჩვენ ქუჩაში გამოვედით, დაფუძნებულია იმაზე, რომ თუ შენ სინდისი გაწუხებს, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დაჯდები მშვიდად, ჩვეულებრივად ვერ იზეიმებ ახალ წელს და მოგინდება რომ თქვა რომ მე ყველა ცვლილება მინდა და შეცვლა მინდა. თავისუფლება პოლიტპატიმრებს, თავისუფლება ჩვენს ქვეყანას და თავისუფლება ოცნების მომხრეებს.
შობას ქუთაისში აქციების სხვა მონაწილეებთან ერთად შეხვდება მასწავლებელი სოფო როინიშვილი, რომელიც რამდენჯერმე საგანგებოდ ჩავიდა თბილისშიც და იქ გამართულ მარშებს შეუერთდა.
მინდა რომ ბედნიერი და წარმატებული წელი ჰქონდეს მთელ საქართველოს, მინდა რომ გამარჯვების წელი იყოს, ბოროტზე კეთილის გამარჯვების. მე ვისურვებდი რომ წელს ჩვენი დიდი შემართება ჩვენ სასიკეთოთ და ჩვენი გამარჯვებით დასრულებული იყოს.
შობის ხამით მოქალაქეები ქუთაისის მერიის მახლობლად მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძართან შეიკრიბებიან და სადღესასწაულო ლიტურგიას დაესწრებიან. შემდეგ საშობაო სურვილებს წერილებად შეკრებენ და დაკავებულ დემონსტრანტებს გაუგზავნიან.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად თვეზე მეტია მიმდინარეობს აქციები, რომელთა მონაწილეები მოითხოვენ ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის დაბრუნებას. საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლებას და ქვეყანაში ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში უკანონოდ აღმოჩნდა საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე. პირველი ცნობა მათი დაკავების შესახებ დეკემბრის ბოლოს გავრცელდა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა საქართველოს ამ მოქალაქეებს ბრალად ედება რუსული არმიიდან გაქცეული სამხედროსთვის დახმარების გაწევა და თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მისი გადაყვანის მცდელობა. როგორ ვითარდება მოვლენები ამ საქმის გარშემო და რა არის ცნობილი ამ დროისთვის, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეებს ვანო ჯაფიაშვილს და ალექსი მამულიას წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. მათ დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევასა და რუსეთის არმიის დეზერტირის მიმალვის ხელშეწყობას ედავება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის ცნობით საქართველოს მოქალაქეები რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეს ვლადიმერ მამარდაშვილს, რომელიც დეზერტირდა ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონიდან, ასე უწოდებს დებენ რუსეთში უკრაინის ომს, ეხმარებოდნენ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლაში. დე-ფაქტო კაგების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. 23 დეკემბერს სამხრეთ რუსეთისა და რუსეთის მოქალაქეების ჯგუფი მამარდაშვილს ცხინვალში ჩასვლაში დაეხმარა. 24 დეკემბერს კი საქართველოს დე-ფაქტო საზღვარზე მიიყვანეს. საზღვართან ახლოს მამარდაშვილის მოლოდინში იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები ალექსი მამულია და ვანო ჯაფიაშვილი, რომლებიც თავის მხრივ საქართველოდან უკანონოდ შევიდნენ სამხრეთ რუსეთის ტერიტორიაზე და იმავე მარშრუტით უკან დაბრუნებას აპირებდნენ დეზერტირ სამხედროსთან ერთად. ამ დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენისას რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყება მამარდაშვილი მამულია და ჯაფიაშვილი დააკავა. დე-ფაქტო კაგების პრესამსახურის უფროსმა ეკატერინა ბიაზროვამ ადგილობრივი ტელევიზიით ისიც თქვა, რომ მამარდაშვილს რუსეთის სამართალდამცავ ორგანოებს გადასცემენ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემონიკოსთან ორი მოქალაქის დაკავების შესახებ ინფორმაცია ორდღიანი დაგვიანებით 26 დეკემბერს გაავრცელა. უცხების ცნობით უკანონო დაკავების მორიგი ფაქტის შესახებ აცნობეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებსა და საერთაშორისო პარტნიორებს. სუსში ამბობენ, რომ ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უმოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად. პირველად გავრცელებულ ცნობაში დაკავებულთა ვინაობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა არ გაასაჯაროვა. ერთადერთი რაც სუსში უთხრეს რადიო თავისუფლებას, ისაა, რომ დაკავებულები ადგილობრივი მცხოვრებლები არ არიან. თუმცა რადიო თავისუფლებამ დაადგინა, რომ ერთ-ერთი დაკავებული ვანო ჯაფიაშვილი ნიკოზის მოსაზღვრე სოფელ ფხონისიდანაა, ხოლო ალექსი მამულია გორის სამხედრო ჰოსპიტალში და ევექსის კლინიკაში მუშაობს. ის ოტორინო ლარინგოლოგია. 2008 წლის აგვისტოს ომში კი სამხედრო ექიმი იყო. მის შესახებ სამხედრო ჰოსპიტალი განმარტებებს არ აკეთებს. სუსშიც იმაზე მეტ ინფორმაციას არ გასცემენ, ვიდრე ეს 26 დეკემბერს გააკეთეს. უსაფრთხოების სამსახურში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გავრცელებულ განცხადებებზე კომენტარს არ გააკეთებენ. მათივე თქმით, დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ცხელი ხაზის მეშვეობით მოლაპარაკებები ახლაც მიმდინარეობს. ვანო ჯაფიაშვილის მშობლიურ სოფელ ფხვენისშიც დაკავების დეტალებზე ცოტა საუბრობენ. ვანოს დედა ეთერ ჯაფიაშვილი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ მისი შვილი კარგადაა.
ერთად იყვნენ ის ამულია და ჩემი შვილი. რა მოხდა და როგორა ვერ გეტყვით, არაფერი არ ვიცი. მეუბნებია, რომ კარგად არისო და პიესი რომ ალბათ არაფერი პრობლემა არ აქვს.
ვანო ჯაფიაშვილის ოჯახის ახლობლები იმას ამბობენ, რომ მას იმ დღეებში მამის წლის თავი ჰქონდა. ოკუპირებული ტერიტორიიდან კი ნათესავის გადმოსვლას ველოდებოდა და მის დასახვედრად მამულიასთან ერთად ქვემონიკოზის მიმართულებით წავიდა.
ციდან გამოეყარა პიროვნება, თავი შინაური, თავი ნაცები, რომ მამის წლის თავს დასწრებოდა აქ. ჩვენ ტერიტორია ბოლო-ბოლო კაცო. ნიკოლის ტერიტორია, ქენის გორის რაიონია, გორის ტერიტორია, კაცო.
მამის წლის თავზე უნდა გადმოეყვან, დასწრებოდა. დიდი ხნის უნახავი ნათესავი. და რა მოხდა? სად დატოვეს, როგორ შევიდნენ? იმიტომ რომ საღამო იყო და 6 საათზე უკვე სიბნელია და ვერც გზას გაიგნებდნენ და რა მოხდა? სადამდე მივიდნენ? არაფერი არ ვი.
რომელი ბიჭია თავის აგრე მეუნეობა აქ? მაგაზე ცუცა ვერავინ ვერ იყვის.
ჯაფიაშვილების ოჯახთან დაახლოებულმა წყარომ რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ უკრაინის ომიდან გამოქცეული ვლადიმერ მამარდაშვილის მამა და ალექსი მამულია დიდი ხნის მეგობრები არიან. რუსეთის არმიიდან შვილის გამოქცევის შემდეგ მან მეგობარს თბილისში დახმარება სთხოვა. მანამდე კი იმდენი მოახერხა, რომ შვილი ოკუპირებულ ცხინვალში ჩაიყვანა. ალექსი მამულია კი ცოლის ბიძაშვილს, ვანო ჯაფიაშვილს დაუკავშირდა. სოფელი ფხვენისი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარეობს და ჯაფიაშვილმა უკეთ იცოდა ეგრეთ წოდებული შავი გადასასვლელები. ისინი მამარდაშვილს ქვემონიკოსთან ბაღებში უნდა დახვედროდნენ. ეს ბაღები ცხინვალს ესაზღვრება. თუმცა წყაროს ვარაუდით მამარდაშვილს გზა აერია და რუსეთის FSB-ს მესაზღვრეებმა დააკავეს. მის ტელეფონში მამულიასთან და ჯაფიაშვილთან მიმოწერა ნახეს და ამავე ტელეფონით შეტყობინება გაუგზავნეს, რომ რამდენიმე ნაბიჯით წინ წასულიყვნენ. ამის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეები FSB-ს მესაზღვრეების ჩასაფრებაში მოყვნენ. რადიო თავისუფლებისთვის ისიც ცნობილია, რომ ჯაფიაშვილს და მამულიას ცხინვალელმა ნათესავებმა ადვოკატები აუყვანეს და ოჯახის წევრებთან ტელეფონითაც ალაპარაკეს. ასევე მათმანათესავებმა დახმარებისთვის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტსაც მიმართეს. ჩვენი წყაროს ცნობით დაკავებულების ოჯახები ცდილობენ, რომ ოსინათესავების და პირადი კონტაქტების გამოყენებით მათ გათავისუფლებას მალე მიაღწიონ. ამიტომ მედიასთან საუბარს მაქსიმალურად ერიდებიან, რათა ამით საქმე უფრო არ გააფუჭონ. სოფელი ქვემონიკოზი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს. რამდენიმე ათეულ მეტრში ცხინვალი იწყება და იქ საქართველოს მოქალაქეებს ხშირად აკავებენ ხოლმე. ამჟამად ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში საქართველოს 11 მოქალაქე იმყოფება.
გოგაფცე ორმაგი ამბოთ, რა ხდება რუსული არმიიდან გაქცეული პირის დახმარების ბრალდებით? ეგრეთ წოდებულ საზღვართან ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქის საქმის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2025 წლიდან საქართველოში ასაკით პენსიონერი მოქალაქეებისთვის პენსია 35 ლარით გაიზარდა. 60 წლამდე ასაკის მოქალაქეების პენსია 350 ლარი გახდა, ხოლო 70 წლის და უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის 450 ლარი. გარდა ამისა, მაღალმთიან დასახლებებში ცხოვრები პენსიონერებისთვის მოქმედებს კანონის განსაზღვრული 20%-იანი დანამატი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 60 წლამდე ასაკის მოქალაქეების პენსია, საუბარია მათზე, ვინც მაღალმთიანი დასახლებების სტატუსის მქონე ადგილებში ცხოვრობენ, პენსია გახდა 420 ლარი, ხოლო 70 წლის და უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის 540 ლარი. რისთვის ყოფნით პენსიონერებს სახელმწიფოს მიერ დანიშნული საშუალო პენსია? თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში 1 იანვრიდან პენსია გაიზარდა. 70 წლამდე ასაკის პირთა პენსია 350 ლარით განისაზღვრა, 70 წლის და მეტი ასაკის პირთათვის 450 ლარის ოდენობით. 2024 წლის ბოლომდე 70 წლამდე მოქალაქეების პენსია 315 ლარი იყო, 70 წელზე მეტის პენსია კი 415. ორივე ასაკობრივ ჯგუფში მატება 35 ლარია. რადიო თავისუფლება მკახეთში პენსიონერთა ნაწილს კითხა, რაში ხარჯავენ და რა შეცვლის მათთვის პენსიის 35 ლარით გაზრდა. რესპონდენტთა ნაწილის აზრით, იმ ფონზე, როცა პროდუქტი და სხვა სახის საყოფაცხოვრებო ნივთები თითქმის ყოველდღიურად ძვირდება, მომატებული პენსია მათ მდგომარეობას უკეთესობისკენ ვერ შეცვლის.
არაფერი შეღავათ ვერ არის. ეს კაბიკებია ეს.
აბადღევანდელი პენსია, პენსია შვილო. აი რა რა არის, არც ეგ არ არის დიდი არაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცოტა რაღაცა, რაღაცა შეღავათი გვექნება.
გაძვირებულია ყველაფერი, პროდუქტები, ხუთმაგათ ალბათ. ეს ჩემთვის არაფერი არ არის.
დაბალი პენსიები გოგრძალიან და არ აკვირდის.
არ დაგვაკვირდოთ რომ მომატება. კარგი იქნება.
1 იანვრიდან პენსია 20%-ით უფრო მეტად გაიზარდა მაღალმთიან დასახლებებში. საქართველოში 2016 წლიდან მთის კანონი მოქმედებს, რომელიც თაში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისთვის საპენსიო დანამატის გარდა სხვა სოციალურ პაკეტებსაც მოიცავს. მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პენსიონერებისთვის კანონით განსაზღვრული 20%-იანი დანამატის გათვალისწინებით 1 იანვრიდან 70 წლამდე პირთა პენსია 420 ლარი გახდა, ხოლო 70 წლის და მეტი ასაკის პირთა პენსია 540 ლარი. კახეთში პენსიონერთა ნაწილი ამბობს, რომ პენსია ძირითადად წამლებში და საკვებში ეხარჯებათ.
მე ვარ 88 წლის. ეგე უზემობლი შაქარზე, ცოტა ყველი და რაღაცა ცოტა ზეხვი და ეგ მოჩა.
რაში უნდა გვეყოს 450 არანაირად? ერთამას როიყიდი და 150 ლარს მისცემ, რა უნდა გეყოს?
ელემენტარულად რო ეყოს 600-700 ლარზე ნაკლები, ეს არის უაზრობა.
მინიმუმი უნდა იყოს 500 ლარი, რომ ვიარსებოთ. კი არ ვიცხოვროთ, ვიარსებოთ.
აქამდე ყოფილიობდი და იმის შემდეგაც გაგრძელდება ეს ყოფილი.
მიუხედავად იმისა, რომ პენსია თითქმის ყოველწლიურად იზრდება, პენსიონერთა ნაწილი მაინც უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ამბობს ორგანიზაცია პარტნიორობა სოციალური კეთილდღეობისთვის დირექტორი გია კაკაჩია. მისი აზრით, არსებული საპენსიო სისტემა ვერ აკმაყოფილებს პენსიონერთა ძირითად საჭიროებებს.
ხელოვანში ჩანს, რომ ძირითადი საჭიროებები არის, დაზეთაც განსაკუთრებით მათაცა პენსიონერები ყარავენ, ეს არის კომუნალური ხარჯები, ეს არის კვება და ეს არის ჯანდაცვა და განსაკუთრებით მედიკამენტები და კვლევები, რომელსაც ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამები შესაბამისად გამოდის, რომ ეს დღესასწაული ფასები არაადეკვატურია საჭიროებების.
საქართველოში ასაკობრივი პენსია ქალებს ეკუთვნით 60 წლიდან, მამაკაცებს 65-დან. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ბოლო ინფორმაციით, რომელიც 2023 წლის მონაცემებს ასახავს, ქვეყანაში 838,000-ზე მეტი პენსიონერია. 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში პენსიებზე, სოციალურ შემწეობებსა და ჯანდაცვის პროგრამებზე ჯამში 8 მილიარდ 820 მილიონი ლარია გამოყოფილი, თითქმის 1 მილიარდით მეტი წინა წელთან შედარებით. მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ხელფასების ზრდაც. იანვრის ბოლოს გაზრდილ ხელფასს მიიღებენ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულები. საქართველოს პარლამენტის წევრების ხელფასი 2.5-ჯერ გაიზარდა. პარლამენტის რიგითი დეპუტატი შრომის ანაზღაურების სახით თვეში 4624 ის ნაცვლად 11,680 ლარს მიიღებს. თუ დეპუტატს საპარლამენტო თანამდებობაც უკავია, ხელფასი კიდევ უფრო იზრდება. საკანონმდებლო ორგანოში ყველაზე მაღალი ანაზღაურება პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს და ის 14,600 ლარით განისაზღვრა. მანამდე ხელფასის სახით 6,740 ლარს იღებდა. გარდა ამისა, 1 იანვრიდან ხელფასები 10%-ით გაეზარდათ პოლიციელებს, ჯარისკაცებს, საჯარო სკოლების ადმინისტრაციულ პერსონალს და მანდატური სამსახურში დასაქმებულებს, ასევე საბავშვო ბაღების თანამშრომლებს. იანვრის ბოლოდან 10%-ით მომატებულ ხელფასს მიიღებენ მერიებსა და საკრებულოებში დასაქმებულებს.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება შობის დღესასწაულის აღნიშვნას თბილისის მერის ინფორმაციით. დღეს მეტრო მგზავრებს გახანგრძლივებული გრაფიკით მოემსახურება, კერძოდ ღამის 12 საათის ნაცვლად მეტროპოლიტენი მუშაობას დაასრულებს ღამის 3 საათზე. დღეს 23 საათიდან კი მგზავრთა მომსახურება უფასო იქნება. ასევე შობის დღესასწაულთან დაკავშირებული ალილოს მსვლელობის გამო ახვალ სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გადაადგილება გარკვეულ ქუჩებზე ეტაპობრივად შეიზღუდება, მათ შორის პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან 14 საათზე დაიწყება ეს მსვლელობა, ხოლო 15 საათიდან მოძრაობა შეიზღუდება თავისუფლების მოედანზე. ალტერნატიული მარშრუტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მერის საიტებზეა გამოქვეყნებული. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან და ჯენჯი ხაწა მუშაობდა.